Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Huwa is-satejn il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lis-semmija kollha tagħna ta' Radio Lauretana illum il-Ħadd 24 ta' April, festa tal-ħnina divina. Il-programm li jmiss huwa l-kelma tal-isqof. Fl-ewwel parti ser nisimgħu l-omelija li jagħmel l-isqof tagħna Anton Teuma fil-Katedral ta' Għawdex fil-Velja tal-Għid. Fit-tieni parti mbagħad nisimgħu l-omelija tal-Kardinal Mario Grech fil-Bażilika ta' San George nar lejt il-kbir fil-Għodu.
Kieku kellna nemmnu tassew li Ġesu huwa ħaj. Kif tinbidel il-ħajja tagħna? Tgħid kieku ninkwitaw daqshekk fuq kif se ngħixu sakemm immutu. Tgħid kieku ikollna daqshekk xewqa kilba li nakkwistaw li jkollna iktar jekk il-ħajja ta' veru nemmnu li tibda wara l-mewt. Tgħid kieku ngħixu l-inkwiet tagħna il-preokkupazzjonijiet tagħna bħal kieku it-tmiem tad-dinja spiċċa kollox jew ngħixu ftit differenti. Kemm nixtiequ li kieku din il-ġrajja li qed niċċelebraw il-lejla hi tassew, hi ta' veru. Kemm nixtiequ li verament il-mewt mhix it-tmiem, imma l-bidu, kemm nixtiequ. Imma nibżgħu li mhux veru. Interessanti għax fina hemm biża u xewqa. U din ngħixuha kontinwament fil-ħajja. Xewqa għall-ħajja, xewqa għall-eternità u biża li resqi lejn it-tmiem li se jispiċċa kollox. Friedrich Nietzsche li kien filosofu kien jgħid jiena ma nemminx li Kristu qam mill-imwiet. U ma kienx jiġi b'argumenti filosofiċi, kien jgħid ħares lejn l-uċoħ tal-insara, tal-Kristjani, u tinduna jekk hux veru jew le Kristu qam mill-imwiet. Kien jgħid kieku l-uċoħ tagħna ikunu differenti. Ejn ippruvaw nimxu fil-qosor, pass-pass mal-Vanġelu tal-lum. Biex aħna wkoll ngħixu l-esperjenza ta' dawk in-nisa. Il-Vanġelu jgħidilna kien l-ewwel fost, mhux l-ewwel jum tal-ġimgħa, traduzzjoni preċiża, l-ewwel fost is-sibtijiet, Shabbaton, is-sibtijiet. Għalfejn? L-ewwel biex ifakkarna fil-ġimgħa tal-ħolqien li smajna fl-ewwel qari tal-lum mill-ktieb tal-Ġenesi. U t-tieni biex jgħidilna l-ewwel jum fost is-sebatijiem, fost is-sibtijiet, l-ewwel jum illi jimmarka ħolqien ġdid. U jekk tiftakru fl-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel ħaġa li ħalaq Alla kienet, tiftakru x'kienet? Id-dawl. Id-dawl. Interessanti, Alla joħloq id-dawl. U meta joħloq id-dawl Alla? Joħolqu fuq il-kaos, fuq it-taħwit, fuq id-dlam, jgħidin l-aktib tal-Ġenesi. Fil-bidu kien it-taħwit. U fl-ewwel jum Alla joħloq id-dawl. Għalfejn jgħidilna dan l-awtur tal-Ġenesi? Għalfejn aħna propju l-lum fil-Velja tal-Għid, fil-lejl li fih infakru l-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet, nibdew propju din il-festa tagħna bid-dawl. Tiftakru li bdejna purċissjoni deħlin wara l-blandun id-dawl. Jitħaltu fl-imkien in-natura id-dawl. Imqari kollok ftit uġieħ imqartu ġek sinna jew darsa. Bil-lejl, il-lejl jagħmilha iktar ibsa, iktar tqila. Meta jisbaħ, diġà il-fatt li rajt id-dawl tħossok aħjar. Aħna diġà iggerjati magħmulin għad-dawl b'mod naturali, b'mod naturali. Id-dawl fid-dlam, tantu hekk lill-Lut u l-popli orientali il-ġurnata tagħhom ma jibdewiex kif nibdew aħna. Il-ġurnata tagħhom tibda bil-lejl u tispiċċa bid-dawl. Tibda bid-dlam, tibda jiwniz l-xemx u tispiċċa fl-eqqel fil-qawwa tad-dawl. Għaliex? Għax il-bniedem mhux magħmul għad-dlam. Id-dlam mhux id-destin, mhux l-aħħar kelma. Id-dlam u sempliċiment il-kamra ta' qudiem id-dawl, l-antikamera tad-dawl. Imma dan id-dawl kif jiġi? Dan id-dawl kif jiġi fl-Iskrittura? Dan id-dawl jiġi permezz tal-kelma tal-la. Permezz tal-kelma. Fil-fatt, fil-ktieb tal-Ġenesi, smajnija kemm il-darba, u Alla qal, u Alla qal, u dak li jgħid Alla, imbagħad ikompli l-awtur, u d-dawl sar. U hekk sar, għax il-kelma tal-la hija qawwija biżejjed kif smajna mill-ktieb tal-profeta Eżajja, illi dak li tgħid twettqu. U intom tiftakru x'qalulhom iż-żewġ tirġiel lil dawk in-nisa meta daħlu fil-qabar u ma sabux il-ġisem, ma sabux il-ċalulhom in-nisa. Tiftakrux għalilkom meta kontu għadkom f'Ġerusalem, tiftakrux għalilkom u dawk ftakru. Ftakru fil-kliem ta' Ġesu. Għaliex l-anġli għalulom tiftakru f'dak li għalilkom. Għax il-kelma tal-la meta titkellem twettaq dak li tgħid. Il-kelma tal-la hi qawwija u effettiva dak li tgħid tagħmlu. U jekk Ġesu fil-ħajja tiegħu kien qal lid-dixxiepli tiegħu li kellu jingħata f'idejn il-midinbin joqtluh u mbagħad iqum, din il-kelma tal-la isseħ għax hija kelma tal-la. Imma aħna jiġrilna bħan nisa. In-nisa stħajluh tewdejn kemm huma kif ukoll id-dixxiepli. Stħajlu lilhom infushom li qegħdin jewdnu. Hekk qalilna l-Vanġelu. Tħawdu qalilna l-Vanġelu. Aporija. Ma tafx fejn il-verità. U bil-fors. Għaliex għax aħna kważi kważi immarkat fil-qalb tagħna, immarkat fil-moħħ tagħna hemm il-qabar. Kif daħlu fil-qabar, jgħidilna l-Vanġelu, il-ġisem ma sabuħx. Interessanti, imma x-sallu għajuqat attenti jgħidilna, il-ġisem tal-mulej Ġesu, mhux il-ġisem ta' Ġesu, il-ġisem tal-mulej Ġesu, jiġifieri il-ġisem tas-Sinjur Ġesu, diġà qiegħed jimmaġinah jaraħ irxuxtat, sallua ma sabuħx. Biex tgħid qabar bil-Griek tgħid mnema jew mnemejjon. L-istess kelma biex tgħid memorja, tifkira. Għaliex? L-istess kelma biex tgħid uman bniedem. Għaliex? Interessanti għax il-bniedem, minn meta beda jaħseb u jitkellem u jirraġuna, l-ewwel memorji, l-ewwel tifkirit tiegħu kienu marbutin ma' xiex, marbutin ma' missrijietu li ħallew id-dinja. Marbutin mal-bniedem, mal-uman, mal-humus li jutrab tal-art, li mitrab ġie u fitrab rid jerġa' jmur. U din il-mnemejjon, din il-mnema, din il-memorja tal-mewt, jittimbrata mmarkata fil-qalb u fil-moħħ tagħna. Għaliex? Minħabba dnub ta' Adam. mux il-mewt fi anfisa. Imma l-idija li għanna tal-mewt. Il-kol kam aħna nġorru f-moħna u f-qalbna it-toqol ta' xi ħaġa gravi, it-toqol ta' xi ħaġa kera meta nitkellmu mill-mewt. Imma l-lum, dak il-qabar illi qabel kien il-ħabs tal-ħajja, dak il-qabar illi qabel kien il-kundanna tal-ħajja, illum isir l-għajn mhux tal-ħajja ta' qabel, imma l-għajn ta' ħajja ġdida. Illum m'aħniex niċċelebraw rianimazzjoni ta' katavru, persuna mejta li terġa' tgħix. Le, qegħdin niċċelebraw riżurrezzjoni, qegħdin niċċelebraw ħajja ġdida, ħajja oħra, ħajja differenti minn dik li ngħixu illum fuq l-art. U dan kollu huwa rappreżentat fil-baħar, fl-ilma, li tkellmu fuqu diversi qari minn dawk li smajna llum, imma b'mod speċjali il-qari tal-Esodu. Illi jirrakkonta kif dan l-ilma għal uħud kien il-ħabs tal-mewt, imma l-oħrajn kien l-għajn tal-ħajja. Għall-Eġizzjani kien il-qerda, it-tmiem, għall-Lut kien is-salvazzjoni, il-ħelsien. U għalhekk quddiemna minn barra l-blandon li hu s-sinjal tad-dawl, minn barra l-ambone li hu s-sinjal tal-kelma, għandna wkoll il-fonti tal-Mamudija li hu s-sinjal ta' dan il-qabar, kif qalilna San Pawl fit-tieni qari f'Lettra lir-Rumani. Jekk aħna ntfinna ma' Kristu bil-Mamudija, jekk aħna nżilna fl-ilma, l-ilma irriet tal-ħażen, imma l-ilma li jaħji li jagħti l-ħajja, il-ħajja l-ġdida tal-irxox. Jekk aħna nżilna fl-ilma ma' Kristu, inqumu miegħu għall-ħajja ġdida. U allura il-fonti tal-Mamudija, kif il-qabar huwa ambigwu, jista' jkun sinjal ta' mewt, imma l-lum f'dan il-lejl qegħdin inqisuh bħala l-għajn tal-ħajja, il-blata kienet imneħħija. Ma baqax separazzjoni bejn id-dinja ta' dawk li nsejħulhom mejtejn u d-dinja tagħna li nsejħu lilna nfusna ħajjejn. Għaliex? Għax dawk li aħna nsejħulhom mejtejn huma iktar ħajjejn minna li nqisuna bħala ħajjejn. Hekk ukoll l-ilma tal-Mamudija u ambigu, ambivalenti. Għax fih aħna neqirdu kontinwament il-ħażen tagħna bla żlit tal-imħabba li nagħmlu f'ħajjitna. Tali mod li nkunu nistgħu ngħixu, nirkupraw bil-mod il-mod din il-ħajja l-ġdida fi Kristu. U allura San Pawl bir-raġuni jgħidilna mod sabiħ tassew illi l-mewt m'għandix tbeżżana. Dik li nsejħula mewt mhijiex il-mewt ta' veru. Il-mewt ta' veru sseħ meta? Sseħ fil-Mamudija. Il-mewt ta' veru sseħ meta? Meta jien u jent fil-ġlieda li għandna kontra l-ħażen, kontra l-ħażejn, kontra l-egoizmu. Bil-mod il-mod, tarġa' waħda wara l-oħra, nirbħu l-egoizmu tagħna biex inqumu għall-ħajja l-ġdida, għall-ħajja tal-imħabba, għall-ħajja ta' qotja kontinwa, fil-prattiċità, fl-esperjenza reali, fl-istorja konkreta li ngħixu f'ħajjitna, fil-familji tagħna, fuq ix-xogħol tagħna, mal-ħbib tagħna, hemm fejn ngħixu, hemm fejn ngħaddu iż-żmien, fejn ngħaddu dan ir-rigal tal-ħajja li jinmu lejja tiena. U flimkien mal-fonti tal-Mamudija, ma nistgħux inħallu barra dak li aktar tard fil-Vanġelu, fil-Vanġelu ta' Salluqa, isir is-sinjal per eċċellenza ta' Ġesu rxuxtat, il-mejda tal-Ewkaristija. U mal-erba' partijiet illi għamilna li mxejna li qegħdin nimxu propju f'dan il-lejl, iċ-ċelebrazzjoni tad-dawl, iċ-ċelebrazzjoni tal-kelma, minn hawn ftit ieħor iċ-ċelebrazzjoni tal-fonti tal-Mamudija u fl-aħħar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ma ninsewx illi San Luqa jixba ħafna lilna. Ma kienx wieħed mill-Apostli. Kien qiegħed jikteb għal nies bħalna Nies illi ma jxewx l-esperienza b'mod dirett. Nies illi ma kellhomx ix-xorti li jiltaqgħu ma' xhieda diretti mal-apostli. U allura Salluqa l-preoccupazzjoni kbira tiegħu kienet. Kif fil-lum il-Kristjani, il-Kristjani li ma rawx u li ma jafux lill-apostli, li ma rawx xhieda, li m'għandhomx kuntatt dirett ma' xhieda tal-istorja ta' Ġesù. Kif dawn il-lum jistgħu jiltaqgħu ma' Ġesù ħaj? U Salluqa bir-rakkonti tiegħu tal-qgħu minn mill-imwiet jurina biċ-ċar li aħna nistgħu niltaqgħu ma' Ġesù ħaj fil-kelma u fl-Ewkaristija. Ir-rakkont tad-dixxipli ta' Emmaus u dak li ser nagħmlu, dak li qed nagħmlu aħna. U meta l-anġli fil-Vanġelu tal-lum jibatu lin-nisa jibatuhom ħdejn id-dixxipli, ħdejn it-tnax, jibatuhom fil-komunità, jibatuhom fl-istess kamra fejn ftit qabel Ġesù kien waqqaf l-Ewkaristija. Ġesù kien baqa' ħaj f'dan is-sagrament hekk importanti. Ibqgħu ċerti li dan kien il-messaġġ ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ tal-anġli lil dawn it-tliet nisa u lil nisa oħra li kienu magħhom biex imorru jiltaqgħu miegħu ħaj fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa. U dan hu li ser nagħmlu aħna l-kol. Ejjew inħallu l-lejla, mhux il-biża' tmexxina. Ejjew nilliberaw, neħilsu, nagħtu ħelsien li x-xewqa iktar profonda li għandna. U ejjew niftakru wkoll illi l-biża' il-biża' mhix għajr il-bieb, mhix għajr l-ostaklu, mhix għajr il-konfini tax-xewqat profondi tagħna. Interessanti, għax anki l-istess xjenzi umani jarfu li fil-qalb tal-bniedem hemm dawn iż-żewġ impulsi, hemm dawn iż-żewġ imbuttaturi qawwijin bħalma huma l-imħabba u l-aggressività ir-rabja, l-imħabba il-ħajja u l-mewt. Ejw nitolbu lill-mulej il-lejla b'mod speċjali biex inħallu titqawwa fina fil-qalb tagħna din ix-xewqa, din il-qawwa li tiġi mill-imħabba għall-ħajja, miċ-ċertezza illi l-ħajja li qed ngħixu hi l-ewwel parti, l-ewwel biċċa, l-iktar biċċa kera ta' ħajja oħra li aħna qegħdin nistennew fl-għaqda mal-mulej tagħna li llum għamre bih.
Edin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Kull jum nisimgħu bl-iżvilupp li qed iseħħu fl-Ukranja bil-gwerra. Naqraw dwara, naraw ċertu xeni illi ibeżewk imma jidu li rtit ħbib tiegħi minn minna iħossu maqrus fil-laħm il-ħaj minħabba l-gwerra. L-gwerra qed tiġri f'dak il-pajjiż, nerġa' ngħid nafu biha, inħossu, nippruvaw ngħinu, nittama li nitolbu biex ikun hemm il-paċi, imma dejjem hija xi ħaġa l-bogħod minna. U għal minnu jien u naħseb anke int, ħadd minnu ma jista' jgħid xi tfisser il-gwerra. Għax m'aħniex inġarbuha fuq il-ġilda tagħna. Qed ngħid dan ħbib tiegħi għaliex nibża li dak li seħħ dal-lejl jixbaħ ftit jew wis lil din l-esperjenza tal-gwerra fis-sens illi dal-lejl iċċelebrajna il-qawmien ta' Kristu. U għafat seħ fl-istorja jirrakkontawlna l-evangelistaj bħalma l-Vangelu li għadna kif qrajna l-lum taddijulna il-Knisja minn ġenerazzjoni għall-oħra imma jinnejt jienu int jien miegħek nafu xi tfisser il-qawmien ta' Kristu mill-mewt biex ma ngħidx barra li huwa fatt illi niċċelebrawh nemnu fih jew le. Il-qawmien ta' Kristu huwa xi ħaġa li ġrat fl-istorja u aħna biss nammirawha jew hija ġrajja illi aħna mistednejn biex ngħixuha u nkunu poplu illi jgħix il-għid. Domanda bħal dejn lili iddaħħalni daqsxejn fi kriżi. Għax ngħid imma ddew tant snejn mill-mamudija tiegħi llum għandna l-mamudija ta' dit-tarbija. U ħadd daqshekk formazzjoni nisranija u fis-seminarju imbagħad. Imma jien għalija lejt xi fisser? U d-domanda li nagħmel lili nagħmilha lilek Dolodo. Però ma nixtieqx illi ikun hawnhekk Dolodo it-taqqal qalbu. U jgħid jew tgħid isma' dan li qed jgħidu Mario dan lili daħħalni fi kriżi. Għaliex sissa il-ġrajja tal-għid kienet bħal l-istorja tal-gwerra tal-Ukranja. Xi ħaġa li ġrat il-bot minnej imma ma tinċedejx fil-ħajja tiegħi. Ma nixtieq li jkun ħadd li Dolodu joħroġ minn din il-Knisja qalbu mtaqla. Għaliex? Għaliex li wieħed jew waħda jirnexxielna nidħlu fil-qalba tal-misteru tal-għid li aħna jirnexxielna nemnu xi fisser il-qawmien ta' Kristu bib tiegħi huwa proċess. Huwa proċess li jieħu is-snejn. Smajna l-Vanġelu. U l-Vanġelu jirrakkontalna li tlieta min-nies f'dan il-lejl imorru fil-ġnien fejn kien mitfun Ġesu. Marija ta' Magdala, Pietru u d-dixxiplu l-maħbub. Dawk li lilna għaddewlna dill-aħbar. Però innotaw bib tiegħi. Il-tlieta li huma għalkemm raw il-qabar vojt ma femmux x'inhu l-qawmien ta' Kristu. It-tlieta li huma. Marija ta' Magdala tara l-qabar vojt tgħid minnha serquh u tmur tiġri tgħid lil Pietru u lid-dixxiepli. Pietru u Ġwanni jiġu flimkien. Jidħol Pietru jara s-sinjali u l-Vanġelu ma jgħidilniex li jemmen imma ikkonstata fatt li l-ġisem ta' Ġesu mhux hemm. U għalkemm għal Ġwanni jgħid ra u emmen min jinterpreta l-Iskrittura jgħid ma jfissirx li fehem San Ġwan x'inhi l-qawmien ta' Kristu. Emmen li ġrat xi ħaġa imma kien baqalu treq twila. Il-Vanġelu tal-lum jaqbis sentenza kif jispiċċa dal-episodju għax jgħid Marja ta' Magdala beqgħet hemm. Pietru u Ġwanni marru lura lejn darhom u ltaqgħu ma' sħabhom. U hemmhekk bib tiegħi bdiet ir-riflessjoni flimkien tad-dixxiepli biex jinterpretaw u jippruvaw jifmu u jippruvaw jgħixu il-ġrajja tal-qawmien. Għaliex bib tiegħi il-fidi mhijiex kwistjoni individwali ġifieri jien nemmen jien u m'għandix naqsam miegħek. Inti għandek it-twemmin tiegħek u m'għandekx taqsam mal-oħrajn. Aħna ħbib tiegħi komunità. Aħna poplu ta' Alla. U flimkien irridu inniżlu l-eruq tagħna fil-fidej anke ta' din il-ġrajja tal-qawmien. Il-Vanġelu jgħid li Pietru u Ġanni ġrew flimkien, smajtu għaddu dik l-espressjoni, imxew flimkien. Imxew flimkien biex marru raw il-fatt, il-qabar vojt. Imxew flimkien x'im marru lura lejn id-dar. Wissieħbu ma' sħabhom u hemmhekk bdiet ir-riflessjoni l-approfondament tal-komunità nisranija biex jifmu is-sinjali tal-preżenza ta' Kristu ir-xuxtat. U din hija l-Knisja llum ħbib tiegħi. U meta ngħid il-Knisja nifhem il-komunità nisranija. Illum ukoll aħna nimxu flimkien, flimkien, ħalli flimkien nippruvaw ninterpretaw u ngħixu is-sinjali tal-preżenza ta' Kristu irxoxt. Kma jkunx hemm din il-mixja tagħna flimkien il-koll. Dal-listħarriġ tagħna flimkien u nistgħu ngħinu lil xulxejn. Din mhix kwistjoni tal-isqof waħdu, tal-arċipret waħdu, tal-qassisin weħdhom, imma tal-poplu tal-Alla flimkien. Ħalli nintebħu x'inhuma s-sinjali llum tal-preżenza ta' Kristu xogħol. U hemm sinjali ħbib tiegħi. Imma rridu ngħinu l-xulxejn biex niskopruhom. Ħalli nifmuhom aħjar u ngħixuhom aħjar. U b'dan il-mod il-ġrajja tal-qawmien ma tibqax biss storja fatt li seħħ 2000 sena ilu imma ssejr esperjenza tagħna l-kull u biex xhieda tagħna ngħinu lill-bnedmejn li d-dinja temmen din il-ġrajja tal-qawmien ikun infaħħar Ġesu Kristu.